Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի թեմաները։ Վերաոցվելու է Էջմիածնի մայր տաճարը։ 2003 թվականին հայ եկեղեցին տոնել էր տաճարի օծման 1700 ամյակը։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ, Գալիք նախագահական ընտրություններին հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ արձակված կրակոցների միջադեպը հետաքննվում է որպես մահափորձ։ Վրաստանի իշխանությունները Արսեն Խառատյանին արդեն երկրորդ անգամ չեն թույլատրում մուտք գործել Վրաստան։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնը միշտ էլ առիթներ է փնտրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման համար։ Չեպազորիցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Երևանի եւ Բաքվի ջանքերին կայուն եւ արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, եւ ընդգծել է, որ զգալի առաջընթաց է գրանցվել խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն ադրբեջանական ռիպորտ կայքին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ հնարավոր չէ խաղաղության պայմանագիրը կնքել, քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Հաջիզադեն մեղադրել է հայկական կողմին խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ անելու մեջ։ Մեջբերում եմ մեկ հատված. Հայկական կողմը առաջարկում է կնքել խաղաղության համաձայնագիր, հիմնվելով ներկայումս համաձայնեցված դրույթների վրա, սակայն ադրբեջանական կողմը նման մոտեցումը անընդունելի է համարում, անհնար է պարզապես բացառել անհամապատասխան կետերը, ասել է Հաջիզադեն, հերթական անգամ պնդելով, որ համաձայնագրի նախագիծը ստորագրելու համար Հայաստանը նախ պետք է համապատասխան փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության մեջ։ Երևանը սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջը Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու փորձ է որակում։ Բաքվում անվտանգության համաժողովի ժամանակ Թուրքիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Իբրահիմ Քալնը հայտարարել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կնպաստի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, որը իր հերթին ուղիղ տրանսպորտային կապ կապահովի Ադրբեջանից Եվրոպա։ Թուրքիայի տարածքով լուրը հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով թուրքական Անադոլու գործականությունը։ Զենքի լիցքավորման ժամանակ զինծառայողի կողմից անցակված անզգույշ կրակոցից վիրավորվել է մեկ այլ զինծառայող գլխի հետնամասի շրջանում և տեղափոխվել է հոսպիտալ, հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով բուժ հաստատությունից կոմիտեին հաղորդել են, որ զինծառայողը վիրահատվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, նախաքննությունը ընթանում է։ Միջազգային լրահոսից Ուկրաինան Մակին և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին հրավիրել է այցելել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզ, այն հատվածը, որը 6 շաբաթ առաջ գրավել էր իր անսպասելի ռազմական ներխուժման ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը վստահություն է հայտնել, որ Մակը և Կարմիր Խաչը կմերժեն ուկրաինական հրավերը, որակելով դասադրանք։ Այս քայլով Կիևը փորձում է ապացուցել մարդասիրական իրավունքին իր հավատարմությունը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակը, հակադարձելով Կրեմլին, արձագանքել է, որ սա խոսում պատասխան է և ցույց է տալիս, ինչպես է Ռուսաստանը անտեսում սեփական ժողովրդին, ինչպես է վախենում, որ միջազգային դիտորդները հնարավորություն կունենան տեսնել իրական իրավիճակը։ Facebook-ի սեփականատեր Meta-ն փակել է իր հարթակները ռուսական պետական մի շարք լրատվամիջոցների եւ մասնավորապես Russia Today-ի համար, պնդելով, որ լրատվամիջոցները խափուսիկ մարտավարություն են կիրառել առցանց գաղտնի ազդեցության գործողություններ իրականացնելու համար։ Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցների նկատմամբ այս արգելքը հաջորդում է տարիներ շարունակ իրականացրած սահմանափակող այլ գործողությունների, մասնավորապես ավելի վաղ արգելափակել էին գովազդի ցուցադրման ցանցերը եւ նվազեց վել էին դրանց հրապարակումների հասանելիությունը։ Ըստ նույն հաղորդագրության, արգելքը ուժի մեջ կմտնի առաջիկա օրերին։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրները այսօր սեպտեմբերի 17-ին կքննարկեն Պաղեստինյան տարածքների իսրայելական օկուպացիայի դադարեցման պաշտոնական պահանջը։ Իսրայելի կատաղի քննադատության արժանացած տեքստը հիմնված է արդարադատության միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացության վրա, որով Իսրայելի օկուպացիան 1967 թվականից ի վեր ապօրինի է որակվում, արաբական երկրները կոչ են արել ՎՀ ժողովի հատուկ նիստ հրավիրել նախքան գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի մեկնարկը և վերջում։ Ակնկալվում է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր կհրապարակի Եվրամիության գործադիր թևի նոր հնգամյա ղեկավարության կազմը Ֆոնդերլայնը այս թիմը կազմելիս շեշտը դրել է կոլեկտիվ անվտանգության լիարժեք ներդրման վրա, ներդնելով պաշտպանության նոր հանձնակատարի պաշտոնը. Եվրահանձնաժողովի նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Դաշինքը պայքարում է Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի հետևանքների և այլ սպառնալիքների դեմ.
Շնորհակալություն Աննու, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Էջմիածնի մայր տաճարը մի քանի տարի տևած վերանորոգումից հետո վերաոծվելու է։ Արարողությունները տեղի են ունենալու սեպտեմբերի 28-29-ին։ Մայր տաճարը կառուցվելուց հետո օծվել է 4-րդ դարի սկզբին 3303 թվականին։ Ավելի քան 1700 տարվա ընթացքում տաճարը շատ փորձություններ է կրել, ավերածություններ, բազմաթիվ վերանորոգումներ, բայց մինչև հիմա վերաոծման մասին որևէ տեղեկություն չկա, գուցե տեղեկատվությունը ամբողջական չէ։ Ամեն դեպքում 2003 թվականին հայ եկեղեցին տոնել է տաճարի օծման 1700 ամյակը, այդ թեմայով գիտաժողով է անցկացվել, այսինքն մայր տաճարը օծվել է մեկ անգամ 4-րդ դարում, որի 1700 ամյակը նշվել է դարասկզբին։ Բայց հիմա Գարեգին II կաթողիկոսը վերանորոգելով եկեղեցին որոշել է վերաոծել այն։ Դա տեղի է ունենալու եկեղեցի իշխանություններ լարվածության ֆոնին։ Լարվածությունը հիմնազուրկ չէ։ Եկեղեցին քաղաքական հարցեր է բարձրացնում, պահանջում վարչապետի հրաժարականը, իշխանություններն էլ համապատասխան վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը այսօրվա ասուլիսում, խոսելով եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունների մասին և այդ լարվածության ֆոնին վարչապետին հրավեր ուղարկելու մասին, ասել է, թե երբեմն տարբերակում են իշխանությունը պետությունից, բայց նույն բանը կարելի է նաև հակառակն ասել, երբեմն տարբերակել եկեղեցին նրա առաջնորդներից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ չի որոշել, ընդունի մայրաթորի հրավերն ու մասնակցի մայր տաճարի վերաոծման արարողությանը, թե ոչ։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցեցին, հարցը դեռ քննարկվում է։ Իսկ ինչու է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած մայրաթորը որոշել իշխանությանը հրավեր ուղարկել։ Հրավերն ու հրաժարականի հորդորը պետք է հստակ տարանջատել համազգային միջոցառումների հարցում, այսօրվա ասուլիսում բացատրեց Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։
Ինչպես համատեղել եկեղեցու դիրքորոշումները իշխանություններին հրաժարվելու հորդոր ուղելու և հրավեր միաժամանակ ուղելու։ Ես կարծում եմ այս հարցերը շատ հստակ պետք է տարանջատվեն, միջոցառումներին, համազգային արարողություններին, իշխանություններին հրավիրելը բացարձակապես չպետք է մեկնաբանել այն իմաստով, որ եկեղեցին հրաժարվել է իր դիրքորոշումներից, և եկեղեցին ամբողջական լոյալություն է դրսևորում այն քաղաքական գծի նկատմամբ, որը որդեգրված է իշխանությունների կողմից։
Իշխանություններին հրավիրելու տարակույս հոգևորականերն են ունեցել, հաշվի առնելով իշխանության ու եկեղեցու սրված հարաբերությունները, խոստովանեց Արշակ արքեպիսկոպոսը։ Հարցը ամենաբարձր հոգևոր խորհրդի ժողովում են քննարկել ու որոշել։
Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը վերջնական եզրակացության է եկել, որ այո, պետք է հրավերները ուղղվեն։
Եկեղեցու ու կառավարության հարաբերությունները լարվեցին հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ կաթողիկոսը Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց հեռանալ։ Փոխադարձ քննադատությունների պակաս այս տարիներին չի եղել։ Այս ամանորին էլ հանրայինը խախտեց ավանդույթն ու չհերարձակեց կաթողիկոսի ուղերձը, որ հնչում էր երկրի ղեկավարից առաջ։ Մայիսի 28-ին էլ ոստիկանները փորձեցին արգելել կաթողիկոսի մուտքը սարդարապատի հուշահամալիր։ Հրավերից հետո էլ մայրաթորի դիվանապետը վստահեցնում է, եկեղեցու դիրքորոշումը չի փոխվել, մտահոգությունները չեն փարատվել։
Հրավիրած լինելը որևէ ձևով դիրքորոշումների փոփոխություն չի նշանակում։ Մենք համենայն դեպս դուք կհիշեք, Հայաստանի Հանրապետության վերջին անկախության պատմության շրջանում և ողջ եկեղեցու պատմության ընթացքում եկեղեցին աջակից է եղել պետությանը իշխանություններին։ Այո, երբեմն մենք տարբերակում ենք իշխանությունները պետությունից, իշխանություն, պետություն հասկացությունները տարբերակում ենք, բայց այդ սահմանագիծը շատ նուրբ է։ Չափազանց դժվար է իշխանությունների նկատմամբ քննադատություն ուղղել առանց մտահոգություն ունենալու, որ պետությանը չես վնասի։ Բայց երբ իրավիճակը հասնում է այնպիսի հանգրվանի, երբ այլ ընտրանք չկա, նշանակում է պետք է գնալ այդ ճանապարհով։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Վեհարանի հրավերին միայն արձագանքել է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Ցավոք սրտի եստեղ չեմ գտնվելու, պաշտոնական այցով գտնվելու եմ Կանադայում և չեմ կարող մասնակցել, բայց եթե ստեղ գտնվեի, անպայման կմասնակցեի։
Մայր տաճարի բացման արարողությունը նախատեսված է սեպտեմբերի վերջին։
Վրաստանի իշխանությունները արդեն երկրորդ անգամ Արսեն Խառատյանին չեն թույլատրում մուտք գործել Վրաստան։ Նա Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդականն էր, այդ պաշտոնում երկար չի աշխատել, բայց նա Վրաստանում գրանցված ալիք մեդիայի հիմնադիրն է։ Արսեն Խառատյանը իր մուտքի արգելքը քաղաքական է համարում, դա կապելով իր արևմտյան հայացքների հետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նաև Թբիլիսիում գործող հայալեզու ալիք մեդիա լրատվամիջոցի հիմնադիր Արսեն Խառատյանին արդեն երկրորդ անգամ թույլ չեն տվել մտնել Վրաստան։ Այսօր վաղարավոտյան նա Լյուքսեմբուրգից Թբիլիսի էր վերադառնում։ Խառատյանի պնդմամբ ոչ մի բացատրություն իրեն չի տրվել, եթե նախորդ շաբաթ սահմանապահները նրան 2 ժամ օդանավակայանում պահելուց հետո ի վերջո թույլ են տվել Վրաստան մտնել, ապա այսօր 4 ժամ պահելուց հետո Թբիլիսի օդակայանի չած Խառատյանին հետ են ուղարկել Եվրոպա, այդ պահին հենց առաջին Ստամբուլի չվերթով։ Վարչապետ Փաշինյանի նախկին խորհրդականի պնդմամբ Վրաստանից իրեն արտաքսելը քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Նա ասելակներն ուղում է դեպի Ռուսաստան, իսկ բուն իրադարձությունները կապում հաջորդ ամիս Վրաստանում սպասվելիք խորհրդանական ընտրությունների հետ։
Հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններն արջևում են։ Վստահ եմ, որ շատ տարբեր տիպի մարդիկ կան, որոնք կարող անցանկալի լինեն։ Ես հաստատ ամենաանհայտ մարդկանցից չեմ Վրաստանում, գոնե հայալեզու մեդիայի տարած ոմանց ոչ միայն, ես ենթադրում եմ, որ կամ ռուսական գծից, առավելապես ռուսական կողմից գուցե, բայց նաև հենց վրացական ներքին դրամաբանությամբ իմ տիպի մարդկանց, որոնք որ համարվում են արևմտյան արժեքների կամ ժողովրդավարության տարածքի մարդիկ, այդ մարդկանց, այսպես ասած, ակտիվ գործունեությունը հնարավորինս նվազեցնի։
Պարզաբանումներ ստանալու համար ազատության վրացական ծառայությունը դիմել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարություն, դեռ պաշտոնական պատասխան չկա, թե ինչ հիմքով է արգելվել նրա մուտքը այդ երկիր։ Վրաց սահմանապահները նրան 2 անգամ էլ նույն թուղթն են տրամադրել, որտեղ երկիր մտնելու արգելքի մի քանի հիմնավորումներ են եղել։
Ստանդարտ թուղթը, որտեղ մարդուն մուտքի արգելքի պարագայում դեռ կետեր կան, գալիչկաներ են դնում։ Հիմա իմի գալիչկան other reasons, այլ պատճառներ, որը բնականաբար սպարագայում եւ ընդհանրապես շատ երկրների պարագայում նաեւ իրավունք ունենք ես չբացատրել։
Բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներից հետո այս տարվա հունիսին Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ ընդունեցին նոտարեր գրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք դրսից ֆինանսավորում են ստանում, ըստ օրենքի պարտավոր են հատուկ պորտալում գրանցվել, հակառակ դեպքում կտուգանվեն մոտ $10,000։ Օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի անդամակցության գործընթացը Եվրամիությանը կասեցվեց։ Երեկ էլ Վրաստանի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգները հայտարարեց։ Արերգրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ ցույցերի ժամանակ խաղաղ հավաքների ազատությունը կոպտորեն ոտնահարելու համար։ Վրացի ընդդիմադիր գործիչ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Աննա Դոլիձեն, որը վաղ առավոտյան օդանավակայան էր մեկնել Խառատյանի հետ կապված միջադեպի մանրամասներին ծանոթանալու համար, ուղիղ քննադատում է Վրաստանի իշխող ուժին։
Հատկումա ունդա է գարիս իմ խազից գործելեվա ռախազից։
Սա վրացական երազանքի որդեգրած գծի շարունակությունն է, հաջողանալ Ռուսաստանին ու հետա պնդել Վրաստանում ժողովրդավարության պահապաններին։
Օդանավակայանից ուղիղ եթերում ասել է վրացի ինդիմադիր գործիչ Աննա Դոլիձեն։ Ինքը Խառատյանը միջադեպից հետո Facebook-ում գրել է. մեջբերում.
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխող վրացական երազանքը կարծես թե չի մտածում նոր ընկերներ ձեռք բերելու մասին, այլ նման գործողություններով նոր ճշտամիներ է ձեռք բերում։ Ես կվերադառնամ Վրաստան և դա կլինի շատ շուտով։ Ոչ մի կերպ աշխարհում որևէ ուժ չի կարող Վրաստանը դարձնել Բելարուսի նման երկիր։ Վրաստանի ժողովուրդը պարզապես չափազանց հասուն և ուժեղ է։
Իր Facebook-յան էջում գրել է Արսեն Խառատյանը։
Մի Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն որպես մահափորձ է հետաքննում նախկին նախագահ առաջիկա ընտրություններին հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ կիրակի օր արձակված կրակոցների միջադեպը։ Սա նրա դեմ երկրորդ մահափորձն է։ Մոտավորապես 2 ամիս առաջ Թրամփի ուղղությամբ կրակոցներ էին արձակվել նախընտրական բացօթյա հավաքի ժամանակ, գնդակը վիրավորել էր նրա ականջը, հիմա կրակոցներ այն պահին, երբ նա գտնվում է գոլֆի դաշտում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երկրորդ մահափորձը 2 ամսվա ընթացքում ամերիկացի իրավապահները հայտարարում են, որ կիրակի օրը Ֆլորիդայում Դոնալդ Թրամփին պատկանող գոլֆ ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը քննում են որպես նախկին նախագահի սպանության փորձ։
Shows that the subject was in the vicinity of the golf course roughly 12 hours before the engagement with the United States Secret Service.
But Jane's հանցի տվյալների վերլուծությունը վկայում է, որ կասկածյալը մինչև Միացյալ Նահանգների գաղտնից առայության կողմից հայտնաբերվելը գոլֆ ակումբի մոտ էր անցկացրել շուրջ 12 ժամ։ Տվյալ անձը նաև ակտիվորեն ներկայացված էր սոցիալական ցանցերում եւ մենք այժմ ուսումնասիրում ենք նրա գրառումներն, ինչպես նաև որոնումների պատմությունը։ Դրան էլ գումարած մենք ուսումնասիրում ենք այդ մարդու հրապարակային հայտարարությունները, որոնցում նա հայտարարում էր, թե ցանկանում է աֆղանցի զինվորականների եւ մի շարք այլ խմբերի հավաքագրել Ուկրաինայի կողմից կռվելու համար։ Անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի Ֆլորիդայի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ջեֆրի Վելտրին։
And others to fight for Ukraine.
Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Կալաշնիկովի ավտոմատով ձերբակալված 58-ամյա Ryan Wesley Routin նախորդին պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվեց։ Ամերիկացի իրավապահների խոսքով Routin-ը նախկինում եւս դատված է եղել մասնավորաբար մեջբերում զանգվածային ոչնչացման զենք պահելու մեղադրանքով։ Ամերիկյան դատախազությունը ճիշտ է չի հստակեցնում, թե հատկապես ինչ զենքի մասին է խոսքը։ Ֆլորիդայի ոստիկանությունը ժամեր առաջ հրապարակեց նաև Ռաութի ձերբակալության ոստիկաններից մեկի ծառայողական տեսախցիկի կողմից արված ամբողջական տեսագրությունը։ Դրանում երևում է, որ Թրամփի չկայացած մարդասպանն իրավապահներին է հանձնվել առանց դիմադրության։ Թրամփի դեմ երկրորդ այս անգամ կանխված մահափորձից հետո առաջիններից մեկը նրան է զանգահարել Սպիտակ տան գործող ղեկավարը Ջոզեֆ Բայդենը։ «Մենք շատ հաճելի զրույց ունեցանք, այն հիմնականում նվիրված էր գաղտնի ծառայության պաշտպանության»։ Իր հայտարարության մեջ ընդգծել է Թրամփը Սպիտակ տունը, Միացյալ Նահանգների 45-րդ եւ 46-րդ նախագահների հեռախոսազրույցը ջերմ է որակել, նշելով, որ Բայդենը իր գոհունակությունն է հայտնել, որ Թրամփը չի տուժել։ Հեռախոսազրույցից ժամեր անց Բայդենն արդեն հրապարակայնորեն անդրադարձավ Ֆլորիդայում տեղի ունեցածին, պնդելով, թե քաղաքական վեճերը զենքի ուժով հանգուցալուծվել չեն կարող։
No place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never.
Մենք Ամերիկայում քաղաքական վեճերը պետք է լուծենք խաղաղ ճանապարհով, քվեատուփերի, այլ ոչ թե զենքի միջոցով։ Ամերիկան հաճախ է դուժել քաղաքական սպանությունների պատճառով։ Դա որևէ խնդիր չի լուծում եւ պարզապես պարակտում է երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը։
And just tears the country apart.
Փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու Ջեյմս Դեյվիդ Վենսը Թրամփի դեմ վերջին պահին կանխված մահափորձի մասին խոսեց 2 շաբթի օր Նատլանտայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ, նշելով, թե սկզբում չի հավատացել, որ իր զույգին կրկին ցանկացել են սպանել։
He says, JD, you're not going to believe this, but they tried to do it again.
Ինձ զանգահարեց Դոնալդ Թրամփը եւ ասաց, դու գուցե չհավատաս, բայց ինձ կրկին փորձում էին սպանել։ Նա պատմեց, թե ինչպես, երբ գոլֆեր խաղում գաղտնի ծառայության աշխատակիցները մի մարդ թույն հայտնաբերել, որը փորձել էր կրակել իր վրա, բայց գիտեք, այս ողջ պատմության մեջ ինչն էր Թրամփին ամենաբնորոշը։ 10 րոպե անց այն բանից, երբ Կալաշնիկովի ավտոմատով մարդ են հայտնաբերում իր հարևանությամբ, նա զանգահարում է ինձ եւ բողոքում, թե շատ զայրացած է, որովհետեւ իրեն թույլ չեն տվել ավարտին հասցնել գոլֆի խաղը, հայտարարում էր փոխնախագահի հանրապետական թեկնածու Վենսը։
Սոցցանցերում անմարդկային տեսանյութ է տարածվել, որտեղ ռուս զինվորները մահապատժի են ենթարկում ուկրաինացի զինվորին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին մեր անդրադարձը սկսենք այդ սոցցանցերում տարածված տեսանյութի մասին դրվագից։
Ուկրաինայի օմբուդսմենը դիմել է Մակին եւ Կարմիր Խաչին սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութի արդիվ, որում ենթադրաբար ռուս զինվորները թրատում են ուկրաինացի մի զինվորի, նրա ձեռքերն այդ պահին կապված են եղել։ Ծրի վրա, որով սպանել են ուկրաինացուն, գրված է եղել Կուրսկի համար, հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Անկախ աղբյուրներով այդ տեսանյութի իսկությունն առայժմ անհնար է ստուգել։ Կիևը պնդում է, մինչ օրս արդեն ավելի քան 2.5 տարի շարունակվող պատերազմում ռուսական կողմն առնվազն 61 ուկրաինացի զինվորների է մահապատժի ենթարկել։ Մակի մարդու իրավունքների հանձնակ Կատարի զեկույցն իր հերթին հաղորդել էր ուկրաինացի զինվորների կտանքների եւ խոշտանգման բազմաթիվ դեպքերի մասին։ Զուգահեռ ռուսները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Այս գիշեր թիրախում էր Սումին, որին հարվածել են 16 անոթաչուներով։
Սումիում վնասվել է էներգետիկ համակարգը, քաղաքը մնացել է առանց էլեկտրականության եւ ջրի։ Կապն էլ շատ վատն է։ Մեկ մարդ առնվազն վիրավորվել է։
И так само є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Թե Ուկրաինայում, թե Արևմուտքում կանխատեսում են, որ առաջիկա ամիսներին ռուսական կողմն ավելի ինտենսիվ կռմբակոծի Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտները, զմրանշեմին նորանոր խնդիրներ ստեղծելու համար։ Ի պատասխան Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է հավելյալ 100 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրելու մասին։
Die größte Sorge hier der Menschen vor Ort ist, dass wenn die Ukraine fällt.
Պարզ է, որ ձմեռը գալիս եւ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը նշանակում է եւս մեկ ձմեռային պատերազմ։ Ռուսների նպատակն է հնարավորինս սարսափելի դարձնել մարդկանց կյանքը Ուկրաինայում։
Und der europäischen Demokratie insgesamt.
Անցած գիշեր ռմբակոծության տակ էր նաև Ռուսաստանի տարածքը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Բրյանսկի եւ Կուրսկի մարզերում խոցված տասնյակ անոթաչուների մասին։ Երկողմ այս հարվածների հետևանքով անցած 2.5 տարում 1 միլիոն մարդ է արդեն զոհվել կամ վիրավորվել, գրում է Wall Street Journal-ը հղումանելով ուկրաինական աղբյուրներին եւ արևմտյան հետախուզության տվյալներին։ Ըստ ամերիկյան հրապարակման ուկրաինական կողմից սպանվել է 80,000 զինվոր, 400,000-ը վիրավորվել։ Ռուսական բանակում զոհերին հաշվելն առավել բարդ է, բայց ըստ հրապարակման Պուտինի բանակը կորցրել է մոտ 200,000 զինվոր, 400,000-ը վիրավորվել են։ Ստույգ թվեր նշելը սակայն դժվար է, քանի որ կողմերը տևական ժամանակ է պաշտոնական տվյալներ չեն հրապարակել։ Պատերազմը կշարունակվի, քանի դեռ մենք չենք կարողացել ստիպել Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ Կիևի համար ընդունելի օրակարգով, հայտարարում են Ուկրաինայի ղեկավարները։ Նախագահ Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ դրան հասնելու համար Արևմուտքը պետք է հավելյալ զենք տա ուկրաինական բանակին, ինչպես նաև այդ զենքով Ռուսաստանին հարվածելու թույլտվություն։ Օրեր առաջ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն այս հարցով բանակցելու համար մեկնել էր Ամերիկա, սակայն Վաշինգտոնում դիրքորոշման փոփոխություն առայժմ չկա, երեք հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Եվում սակայն հույսը չեն կորցնում։
Этот вопрос пока дискутируется, он продолжает быть актуальным.
Հարցը դեռ քննարկվում է, այն օրակարգում է։ Համոզված եմ, մի քանի օրվա հարց է։
Առաջիկա օրերին Ուկրաինայի նախագահը մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ, ինչպես ինքն էր ասել, խաղաղության իր ծրագիրը ներկայացնելու։ Այդ ծրագրից մանրամասներ դեռ չեն հրապարակվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, սակայն, ազատության նստայ Շևրեմիա ծրագրին տված հարցազրույցում պնդել է, Կիևը չի նախատեսում պատերազմի սառեցում կամ տարածքներից հրաժարում։
Позиция никакой заморозки конфликта, потому что она не
Այս մասին նախագահը բազմիցս է խոսել եւ դա մեր առաջնային դիրքորոշումն է։ Հակամարտության որևէ սառեցում չի կարող լինել, քանի որ դա չի բերի պատերազմի ավարտի, այլ հնարավորություն կտա Ռուսաստանին հավելյալ ուժեր կուտակել եւ շարունակել պատերազմն արդեն երրորդ փուլով, զանգվածաբար սպանելով ուկրաինացի խաղաղ բնակիչներին։
Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը օրենսդրական փոփոխություն է առաջարկում, որը ենթադրում է խստացնել օտարերկրացիներին Հայաստանում բնակություն տրամադրելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Անհատ ձեռներեց գրանցված ու հենց այդ հիմքով Հայաստանում ժամանակավոր բնակվելու իրավունք ստացած ռուսաստանցիները չեն բացառում, հնարավոր է այլ երկիր տեղափոխվեն։ Պաճառը ներքին գործերի նախարարության հեղինակած օրինագիծն է, որը մի շարք խստացումներ է նախատեսում օտարերկրացիների մասին օրենքում։ Օրինակ, եթե արտասահմանցին ցանկանում է անհատ ձեռնարկատեր լինելու հիմքով օրինական բնակվել Հայաստանում, իր դրամային հաշվին առնվազն 5 միլիոն դրամ պետք է ունենա կամ նույնքան շրջանառություն ապահովի վերջին երկու ամսվա ընթացքում։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը Հայաստանում գրանցված ռուսաստանցի անհատ ձեռնարկատերերը չափազանց բարձր են համարում։ Դրանցից ոմանք խուսափեցին տեսախցիկի առջև խոսելուց։ Ոմանք էլ արդեն հասցրել էին իրենց դժգոհությունն արտահայտել նախագծերի հրապարակման Իդրավ ՏՄ կայքում։
5 միլիոն դրամի շեմը պետք է նվազեցվի առնվազն 2-ով։ Հենց դրամով շրջանառության պարտադիր պահանջը նույնպես աբսուրդ է։
Ձեռնարկատերերի համար նախատեսված 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը թույլ չի տա բազմաթիվ մասնագետների օրինական մնալ երկրում, հարկեր վճարել ու զարգացնել տնտեսությունը։
Որպես ձեռներեց միայնակ աշխատելով 2023 թվականին ես հարկեր եմ վճարել Հայաստանի տնտեսության որոշ ոլորտներում միջին աշխատավարձի չափով։ Բայց ես դեռ ամիս չեմ ունեցել, երբ իմ շրջանառությունը բավարարի 5 միլիոն դրամի սահմանաչափին։ 5 միլիոն դրամի սահմանաչափը չափազանց բարձր է և անհասանելի այն մասնագետների մեծ մասի համար, ովքեր վերջերս Հայաստան են եկել ու աշխատում են այստեղ։
Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալի ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո 40,000-ից ավելի ռուսաստանցի է բնակվում տարբեր հիմքերով։ Ըստ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության նրանցից միայն 1,500-ն են բնակվելու իրավունք ստացել անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու հիմքով։ Ռուսաստանցիներին գրանցման հարցերում իրավաբանական ծառայություններ առաջարկող Նարեկ Հովեյանն ասում է. Հայաստանում ժամանակավոր բնակվելու այս տարբերակից օգտվում են արտասահմանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների համար հեռավար աշխատող ռուսաստանցիները։
Կարող ենք ասել, որ որոշ չափով նաև ստիպված են, որովհետև իրենք եվրոպական կամ ամերիկյան ընկերությունների համար աշխատելիս չեն կարող որպես աշխատող գրանցվել, պետք է որպես անհատ ձեռնարկատեր աշխարհվեն պետ ռեգիստրում և ծառայությունների մատուցման պայմանագրով իրենց աշխատանքները կատարեն օտարերկրյա հաճախորդի այս դեպքում համար, և ստացվում է, որ իրենց համար այս լուրջ խնդիր է առաջացնելու։
Մինչդեռ օրինագիծը հեղինակած միգրացիոն ծառայությունում այդպես չեն կարծում։
Մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, երբ որ այդ չեմ ասի կարգավորումը, այլ իրականում չկարգավորված լինել այս իրավիճակի, առաջացրել է մի քանի դեպքերով, օրինակ անօրինական միգրացիայի հետ կապված ռիսկեր, բայց չենք կարող ասել, որ դա մեծ ծավալների է, իրականում այդպես չի, կոնկրետ այդ կարգավորման մասով։ Մենք այստեղ ավելի շատ դա դիտում ենք որպես կանխարգելիչ գործիքակազմ։
Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի խոսքով ռուսաստանցիները Հայաստանում բնակվելու այլ հիմքեր եւս ունեն։
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին Հայաստանի բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառվում է, իր հաշվառման ամբողջ ժամանակահատվածի համար Հայաստանում համարվում է օրինական բնակիչ։
Ինչու մյուս տարբերակներից չեն օգտվում ռուսաստանցիները, օրինակ բնակության իրավունք ստանալ հաշվառմամբ, ըստ նրանց պատճառները տարբեր են։ Անաձեռնարկատեր գրանցվելով ցանկանում են հարկային օրինական դաշտում լինել։ Շատերը նաև մտավախություն ունեն, անձնագրում դակվող հաշվառման կնիքը կարող է խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստանում։
Շիրակի մարզից Աթենի Կաղզվանցյանը հաղորդում է, որ ընդամենը 2 տարի առաջ վերանորոգված ճանապարհը շարքից դուրս է գալիս։
Գյումրի կապս ճանապարհի շահագործումից 2 տարի անց ասֆալտին կարկատանների թիվը գնալով ավելանում է։ Եթե 1 տարի առաջ դրանք մի քանի հատվածներում էին միայն, ապա հիմա տարածվել են։ Ավելին, անցած տարվա կարկատաններն էլ փոս են ընկել։
Դե եթե 2 տարի առաջ են կատարել, ուրեմն չէ, նորմալ չէ։
Կարկատանների վատ չի, համեմատած մյուս ճանապարհների հետ չեմ կարող ասի վատ է, բայց լավ էլ չի, ի՞նչ ասեմ։
Որակով է արվել, թե անորակ։ Այս ճանապարհով երթևեկող վարորդներն ասում են, թող մասնագետները որոշեն։
Շինարար չեմ կարող այդ հարցը պատասխանեմ, մասնագետորեն պետք է պատասխանվի, որը ես չեմ կարող ասել։
Թող մասնագետները որակավորում տան մեքենայով, կարգադանները չի, ես չես զգում, չգիտեմ արդեն մնացած ասֆալտի որակ թե մյուս, չեմ կարող ես քննադատական տան, քանի որ մասնագետ չեմ։
Գյումրիից Ամասիա շուրջ 10.5 կիլոմետր ճանապարհի մի հատվածում նորոգման, որոշ մասերում էլ միջին նորոգման աշխատանքների համար պետական բյուջեից շուրջ 450 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Վարամաբերդ ու Կապս գյուղերի հատվածներում իրականացվել է միջին նորոգում, այսինքն ասֆալտի վերին շերտը հանվել, նորն է տեղադրվել։ Ճանապարհը շահագործելուց հետո 3 տարի այն գտնվում է երաշխիքային սպասարկման մեջ, այսինքն այս հատվածում դեռ 1 տարի է լի հայտ եկած ընկերությունները շինարարը Լեոպոլդ և ընկերներ ընկերությունը իր միջոցներով է վերականգնելու, դրանից հետո արդեն պետական բյուջեի հաշվին։ Ինչն է պատճառը, որ շահագործումից 1 տարի էլ չածած նորոգված ճանապարհը կարկատելու կարիք է առաջանում։ Լեոպոլդ և ընկերներ կազմակերպությունից խոստացան, որ համապատասխան մասնագետներին կփոխանցեն խնդիրը ու կպարզաբանեն, դրանից հետո մեր զանգերը մնացին անպատասխան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։